গুড ইভিনিং, এইটো আকাশবাণী কহিমা, চামলাগা খবৰ পুৰি আছে ভাবিনী কিকন। পইলা হেডলাইনছ। নাগালেণ্ড চীফ মিনিষ্টাৰ নিফিউ ৰিঅ' বৰা নাগা মানুহভানগে কালেক্টিভ আৱাজ দিবলৈ পেন নাগা প্লেটফৰ্ম মাতি দিছে। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ বৰা দেশ লগা পইলা চেণ্ট্ৰেল বেংক লগা ডিজিটেল কাৰেঞ্চি লঞ্চ কৰি দিছে। মোৱাবা বস্তিতে ছিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল হৈ যোৱাৰ ৰিপৰ্ট কৰিছে। চাক্ৰমা পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন পৰা ছিটুৱেশ্যন ৰিপৰ্ট ইছ্যু কৰিছে আৰু চেণ্টাৰটো পি এম ৰাহত ৰোড এক্সিডেণ্ট ভিক্টিম হস্পিটেলাইজেশ্যন এণ্ড এছিয়'ৰ ট্ৰিটমেণ্ট স্কীম লগা লঞ্চ এনাউন্স কৰিছে। এতিয়া পূৰা খবৰ। নাগালেণ্ড চীফ মিনিষ্টাৰ নিফিউ ৰিঅ' বৰা আজি নাগা মানুহখান নিমিত্তে একটা কালেক্টিভ আৱাজ দিব কাৰণে পেন নাগা প্লেটফৰ্ম ফেলে কাম কৰিবলৈ লগা দৰকাৰকে কৈছে। মিষ্টাৰ ৰিঅ' কৈছে, সঁচা এক তাতো সমান থাকিয়া লগা মতলব নহয়, কিন্তু আলাগ আলাগ হৈলিবি একে তাকদিৰ থাকিয়াগে চিনিয়াটো আছে। চীফ মিনিষ্টাৰটো মণিপুৰৰ উখৰুল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ গ্ৰাউণ্ডে লুইঙাই নি উৎসৱতে কথা কৈ থাকিছে, যোনটো ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল বাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু টাংখুল নাগা লং পৰা সজ কৰিছে। লুইঙাই নি লাগা খুচি চালাম জানাই কিনে তাই কৈছে, আফচাৰটো খালী একতা ত্যোহাৰহে নহয় কিন্তু নাগা লগা চীন আৰু বিৰাছতকে চাবিত কৰা লগা আছে। মিষ্টাৰ ৰিঅ' কৈছে, জিঅ'গ্ৰাফী পৰা টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এৰেঞ্জমেণ্টছ দেখাব পাৰে, হলিবি ইটো পৰা সম্বন্ধ থাকিয়া সংস্কৃতি আৰু বিশ্বাস যোনটো পৰা মানুহখানকে মিলাই ইটোটো কমতি কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইটো কাৰণে একটা কালেক্টিভ আৱাজ দিবলৈ পেন নাগা প্লেটফৰ্ম ফেলে কাম কৰিবলৈ দৰকাৰ আছে। নেশ্যনেলিষ্ট ডেমক্ৰেটিক প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টি আৰু নাগা পিপলছ ফ্ৰণ্টটো অক্টোবৰ 21, 2025 কমন কক চিম্বল নিচেৰে জুৰিয়াকে কৈ কিনে তাই কৈছে, ইটোতো নাগা মানুহখন লগা পলিটিকেল যাত্ৰাতে একটা ঐতিহাসিক সময় আছে। মিষ্টাৰ ৰিঅ' বৰা লছ দিখুৱাকে মণিপুৰ লগা ডেপুটি চীফ মিনিষ্টাৰ হোৱা নিমিত্তে বাধাই দিছে আৰু ইটোতো পাৰ্টি আৰু নাগা মানুহ নিমিত্তে গৰ্ব কৰিয়া কথা আছে বুলি কৈছে। চীফ মিনিষ্টাৰ বৰা চব নাগা বুঢ়িয়া ইলাকাগে একটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাতা নিজেদে আনিবলৈ স্বপ্নাটো কৈ কিনে নাগালেণ্ড লেজিছলেটিভ এছেম্বলিটো ইটো মাংগে ছাপৰ্ট কৰি কিনে 1964 আৰু 2018 মাজতে ছয়টা ৰেজুলেশ্যনছ পাছ কৰিয়াগে ইয়াত কৰিছে। ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ বৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী লগা চৰকাৰ বৰা এগ্ৰিকালচাৰেল কমিউনিটিকে কমিটমেণ্ট দিয়াটো কৈছে আৰু ভৰসা দিলাইছে কি কিষাণ জন্তু পালে আৰু মাছুৱাৰাখান লগা কামটো চব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছতে সুৰক্ষিত থাকিব। মিষ্টাৰ শ্বাহটো আজি গান্ধীনগৰ গুজৰাটতে মহাত্মা মন্দিৰতে দেশ লগা পইলা চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি চি বি ডি চি বেছড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ছিষ্টেম উদঘাটন কৰিয়াৰ পিছতে কথা কৈ থাকিছে। তাই অপজিশ্যন খান বৰা সৱাল উঠাগে জবাব দি কিনা কিষাণ জন্তু পালে আৰু মাছুৱাৰা খান লগা কামটো ইণ্ডিয়া ইউএছ ট্ৰেড ডিল আৰু ইণ্ডিয়া ইউ ফ্ৰি ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট দুইটা দেৱী সুৰক্ষিত কৰাই লৈছে বুলি কৈছে।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কে সাথ হুয়ে এফটিএ আর আমেরিকান ট্রেড ডিল দোনো সমঝোতে মে কিসানো কো পূর্ণতয়া নরেন্দ্র মোদি জি নে সুরক্ষিত কিয়া হে কিসি কো চিন্তা করনে কি জরুরত নেই। মে আজ ফির সে এক বার ভারত কে মছুয়ারো কো ভারত কে পশুপালকো কো और भारत के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते।
यूनियन मिनिस्टर बड़ा विश्वास था कि ना कोई शे कि नूतन डिजिटल टोकन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बितोड़े करप्शन हटाई दिवो और डिलीवरी प्रोसेस ते लगी था क्या साफा साफी आनी সিস্টেম টু আইটেম লগা নাম কোয়ান্টিটি আর দাম লাগা ডিটেলস থাকি কিনা ডিজিটাল ওয়ালেট টোকেনস টু বেনিফিশিয়ারিজ কে দিব। মোয়াবা বস্তিতে সিচুয়েশন টু খবর হিসাবতে কন্ট্রোল হয়েছে আর মোয়াবা বস্তি মানুষখান আর ছাক্রমা পাবলিক অর্গানাইজেশন মাজতে মারা মারি বা লক করে কিনা যোনটো পরা বেশি জনগে জখম করে দিছে ইটু পিছিয়েতো আর মামলা গরম হওয়া একো রিপোর্টস নাই। ইটো রিপোর্টকে কনফার্ম করে কিনা একটা পুলিশ অফিসিয়াল কৈছে কি ঠিক ঠাক ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছটো এফেক্টেড ইলাকাতে কানুন আৰু ব্যৱস্থা বনাই ৰাখিব নিমিত্তে পঠাই দিছে। আজিকালি হোৱা ক্লেশ লগা সময়তে মোৱাবা বস্তি কাউন্সিল চেয়াৰমেন সুতমিনলাল বাইফে জনাইছে তাৰ খান ইটো মামলাটো এফেক্ট কৰিয়া পাৰ্টিজ মাজতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কে বি মিলাই কিনে কথা পাতাৰ পৰা সমাধান কৰিবলৈ ভাৱনা আছে। তাই আৰু কৈছে ইটো কপাল বিয়া ঘটনা লগা আচল কাৰণটো বিকাশ লগা কাম খান্দে বাধা ডালিবলৈ চেষ্টা কৰিয়া লগা নহয়, কিন্তু ইটোতো হ'লে একটা ঠিক মাটি লগা প্লট ওপৰতে ডিছপিউট ৰিজল্ভ নকৰিয়া লগা আছে। কাউন্সিল চেয়াৰমেন বৰা নাগালেণ্ড লগা নাগৰিক খান লগতে ইটো ঘটনাকে কমিউনেলাইজ নকৰিবলৈ এপিল কৰিছে। ইটোকে বস্তি লগা মামলা কৈ কিনা মিষ্টাৰ ৱাইফে কৈছে কি ধ্যানটো হ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যন দ্বাৰা শান্তি ৱাপাছ আনিবলৈ দে আছে। মোৱাবা বস্তি মানুহখান আৰু চাক্ৰমা পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন চি পি অ' মাজতে মাৰা মাৰিৰ পৰা লগ কৰিয়াকে চাই কিনে অৰ্গেনাইজেশ্যন পৰা ছিটুৱেশ্যন ওপৰতে ৰিপৰ্ট ইছ্যু কৰিছে। एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर मजी फेमा सब डिविजन अंडर चुमुकिदिमा डिस्ट्रिक्ट के एक स्टेटमेंट पेश कुरिया दे कोई बेसि साल वाला सीपीओ दो बेसि कम्प्लेन्स पाई आसे कि मोआवा बस्ती काउंसिल दो माती मालिक खान गे तैखान लगा प्रपार्टीज डेवलप कर बन कुरिया और भय खेला काम खान कुरिया जाना एडमिनिस्ट्रेशन भी मोआवा काउंसिल गे प्रपार्टी ओनार्स खान गे तैखान लगा एस्टेट्स डेवलप कर माना नक लिखिसे हलि भी इतुदो काउंसिल बरा मानिया ना लैंड ओनार्स खान बरा रिटन कम्प्लेन्स दे तैखान लगा प्रपार्टीज दे गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स बना कैसे सीपीओ बरा मोआवा काउंसिल के एनेगा काम खान नकुरु बोले माना करिसे आरो इतु गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स खान गिरा बोले कोई दिसे हलिबी डेडलाइन पार हुआ पिछे भी तैखान फेले बरा इकु इंटिमेशन पा ना जितिया सीपीओ लीडर्स खान कुनबा यूथ वॉलेंटियर्स खान लगे बस्ती दे काउंसिल चेयरमैन और जीबी लगे कथा कर जैसे तैखान के पाथर मारिसे ते कैसे एनेगा समय दे कुकी मिस्क्रियंस खान बरा ईएसी मेजी फीमा और एक पुलिस पर्सनल के जखम कर दिसे इतु मारा मारी दे कुनबा गाड़ी भी बिया कर दिसे और दुकान जलाई दिसे और बेसि एलपीजी गैस फुटिसे जानी दिशे कि 24 सीपीओ यूथ वॉलेंटियर्स निचना जखम हुई और तीन गाड़ी बिया कर दिशे आकाशवाणी कोहिमा बरा अपनी हाल खबर आनी दी आसे ताजा खबर शुनिब कारण आम खाला एक्स हेंडल्स ए आई आर न्यूज एलर्ट्स और ए आई आर अंडारस्कोर कोहिमा दे फलो करी अपनी खान बरा इतु खबर दो न्यूज ऑन एयर एप और यूट्यूब चेनेल ए आई आर न्यूज कोहिमा बरा भी शुनबले पार वेलकम बैक अपनी खान सामलागा खबर शुनी आसे सेंटर बरा पीएम राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर ट्रीटमेंट स्कीम लगा लॉन्च अनाउंस करिसे स्कीम नीचे दे सब एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम दो जुन रास्ता लगा कैटेगरी दे होली भी एक जोन विक्टिम दे 150,000 टका लगा कैशलेस इलाज तो एक्सीडेंट लगा तारीख पर लईगिना 7 दिन निम्दे पावले हकदार आसे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री कैसे इतु फैसला दो इकु जीवन भी रोड एक्सीडेंट पीछे तारा तारी मेडिकल मदद नापा निम्दे नहारा बोले ठीक सब निम्दे सरकार लगा कमिटमेंट के देखा इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे तो आज ऑब्जर्व करिसे इतु चाइल्डहुड कैंसर लगा जानकारी बढ़ाव कारण और कैंसर हुआ बच्चा और एडोलेसेंस खान इतु बरा बाछिया खान और तैखान लगा परिवार खान के सपोर्ट जानव निम्दे एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव कैंपेन आसे अफसर डे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स और इंडियन रेवेन्यू सर्विस लेडीज एसोसिएशन IRSLA बरा मिलीगिना नई दिल्ली दे एक वाकाथन अर्गेनाइज करिसे इवेंटे कैंसर बरा बाछिया बाचा खान लगा भीड़ तो तैखान लगा बाबा आमा खान लगते इंडिया गेट दे दिखी पासे और बाचा खान बरा कल्चरल परफॉर्मेंस भी दिशे आकाशवाणी न्यूज लगते आलाक पारा कथा कहगिना नई दिल्ली एम्स दे पेडियाट्रिक्स और चीफ अफ द ऑनकोलॉजी डिवीजन लगा प्रोफेसर डॉक्टर रचना सेठ परा जल्दी धुरिया पूरा इलाज और कैंसर धुरिया बच्चा खान लगा लंबा समय फॉलोअप जतन लगा दरकारी ओपरे कैसे
उद्देश्य कि हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कैंसर के प्रति ये बच्चे ठीक हो सकते हैं अगर इनका नियमित रूप से इलाज हो डायग्नोसिस अच्छे तरीके से हो जाए रेफरल चाहिए तो टाइम पे हो और इलाज पूरा हो तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं और इनके पास सालों की जिंदगी बचती है जो एक नियमित रूप से फॉलो होनी चाहिए और अच्छी एक सर्वाइवरशिप होती है इनकी तो हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ एक्यूट केयर में नहीं ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी इनकी जिंदगी प्रोडक्टिव रहे तो वो रहे नियमित रूप से फॉलोअप में रहे उतना तेज तो नहीं होता है जितना पहले पर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे क्योंकि कुछ कुछ परेशानियां आ सकती हैं लेकिन वो सब टैकल हो सकती हैं।
डिप्यूटी कमिश्नर कोहिमा बरा FCI गोडाउन फेसामा जुन नेशनल हाईवे 2 दे आसे इतुदु आज आधा राति बरा आहाकाली पुजुर 5 बजे तक सब किसिम लगा ट्राफिक तो पूरा बंद थाकी बोले जानानी दिशे एडवाइजरी तो एक्सीडेंट साइट बरा पन्टून कार्गो के हेवी ड्यूटी क्रेन बरा ओलावले ऑपरेशन के साइकिन इश्यू करिसे सब हल्का गाड़ी खान तो फेसामा फेसामा लीरे नेशनल हाईवे 2 फेले डाइवर्ट कर दिशे हलि भी भारी गाड़ी खान लगा हिला हिली तो पूरा बंद थक डिसी वरा यात्री खान गे तैखान लगा यात्रा दो इतु हिसाब से प्लान कर बन हुआ समय दे एफेक्ट कुरिया हिस्सा गे एवॉइड कर डायरेक्ट करिसे खबर शेष्टे हेडलाइन्स आरो एक बार जाना दी आसे नागालैंड चीफ मिनिस्टर निफ्यूरियो बरा नागा मानू खान गे कलेक्टिव आवाज दिवले पैन नागा प्लेटफर्म माति दिसे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह बरा देश लगा पहला सेंट्रल बैंक लगा डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिसे मोआवा बस्ती दे सिचुएशन तो कंट्रोल हो जा रिपोर्ट करिसे चक्रमा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पर सिचुएशन रिपोर्ट इश्यू करिसे आरो सेंटर दो पीएम राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर ट्रीटमेंट स्कीम लगा लॉन्च अनाउंस करिसे इतु लगत आज साम लगा खबर इमानते शेष करि आसे हुनि थाकिबि आहाकाली पुजुर 7:25 नागामिस खबर आनी दिबुले आसे गुड नाइट